เจริญพรญาติโยมทุกคนวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาให้ธรรมะกับพวกเราที่นี่ก็อยากให้ธรรมะใกล้ๆตัวเราสักนิดหนึ่งนะก่อนที่จะขยายออกไปให้ไกลขึ้นอย่างสิ่งที่เราได้ทำกันอยู่นะเป็นประจำอย่างเรื่องของการทำบุญหรือการใส่บาตรนะที่เราทำกันอยู่เรื่อยๆเวลาเราทำบุญใส่บาตรหรือว่าจะถวายสังฆทานหรืออะไรก็ตามเราก็มักจะมีการอุทิศบุญกุศลการอุทิศบุญกุศลให้กับผู้ตายหรือญาติพี่น้องที่ล่วงลับหรือแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเราก็มักจะทำกันด้วยวิธีกรวดน้ำซึ่งจริงๆแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยให้ใช้วิธีการเตรียมจิตของเราให้ปราศจากนิวรณ์ห้าห้าคืออะไรนิวรณ์ห้าคืออกุศลอกุศลห้าอย่างการคิดในทางยินดีความยินร้ายความง่วงเหงาหานอนนะความฟุ้งซ่านความสงสัยลังเลโยมต้องทำจิตให้ปราศจากห้าอารมณ์นี้แล้วถึงจะแผ่เมตตาหรืออุทิศบุญกุศลได้เรียกหรือว่าอกุศลสามอย่างกามพยาบาทเบียดเบียนนี่คือความจริงที่จะทำให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะอุทิศบุญกุศลได้ดังนั้นสิ่งที่เคยทำมาเนี่ยเรื่องกรวดน้ำเนี่ยศาสดาไม่เคยสอนนะแล้วก็ไม่ได้ผลจริงนะและไม่ใช่กัลยาณวัตรที่ศาสดาได้บัญญัติเอาไว้การใส่บาตรเหมือนกันการใส่บาตรก็ผิดมาตั้งแต่พระนะเพราะพุทธเจ้าเนี่ยไม่ให้พระยืนแสดงธรรมดังนั้นเรื่องการให้พรขณะบิณฑบาตเนี่ยพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัตินะพุทธเจ้าให้อนุโมทนาในที่นั่งฉันนะถ้าภิกษุนั่งฉันที่ใดเนี่ยให้อนุโมทนาที่นั้นดังนั้นเวลาเราใส่บาตรแล้วก็สามารถกลับได้เลยนะสำเร็จประโยชน์แล้วนะ มีเรื่องอะไรอีกที่เกี่ยวข้องกับพวกเรานะซีใกล้ๆตัวการไปทำบุญด้วยปัจจัยเงินทองนะถ้าโยมให้เงินกับร้านเนี่ยภิกษุจะต้องอาบัติปาจิตตีนะเงินทองที่ได้รับเนี่ยเรียกว่าเป็นนิสสกีต้องสละทิ้งเอาไปใช้ไม่ได้เพราะพุทธเจ้าบัญญัติห้ามภิกษุรับเงินทองพระองค์บอกว่าอันหนึ่งภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเนี่ยเป็นนิสสกิยปาจิตตีนะดังนั้นพระเนี่ยรับได้แต่เจตนาที่โยมตั้งใจจะถวายซึ่งโยมเนี่ยแสดงเจตนาได้ด้วยวาจาด้วยกายนะเช่นเขียนนะใบนะหรือบอกแสดงว่าเราต้องการที่จะมอบอะไรให้แก่ท่านเช่นขอมอบถวายปัจจัยเงินทองนี้และภิกษุนะจะปฏิเสธว่ารับไม่ได้นะโยมต้องถามต่ออีกว่าแล้วมีใครช่วยทำกิจธุระแทนให้ท่านได้พุทธเจ้าก็อนุญาตให้พระเนี่ยชี้ไวยาวัจกรคือผู้ทำกิจธุระแทนสงฆ์นะ โยมก็จะเอาเงินเนี้ยไปให้กับวัยยาวัจกร แล้วก็กลับมาบอกภิกษุว่าได้ให้เงินไว้จำนวนเท่านั้นเท่านี้นะเพราะถ้าไม่มาบอกภิกษุภิกษุไม่รู้จะไปทวงกับใครนะเพราะพุทธเจ้าอนุญาตให้ทวงด้วยวาจาได้สามครั้งถ้าเขายังเฉยอยู่ให้ทวงด้วยกายคือไปยืนนิ่งต่อหน้าได้สูงสุด6ครั้งนะหลังจากนั้นถ้าเขายังเฉยๆอยู่ก็หมดสิทธิ์ละนะทำอะไรไปมากกว่านั้นไม่ได้นะสิ่งที่ทำได้ก็คือไปบอกเจ้าของเงินว่าเงินที่ให้มาเนี่ยไม่สำเร็จประโยชน์นะให้มาทวงคืนเอาทรัพย์ของท่านไปเสียนะนี่เป็นสามีจิกรรมในเรื่องนั้นนะเพราะนั้นก็นี่เป็นขั้นตอนการเกี่ยวข้องนะของพวกเรากับพระในการที่จะให้เงินทองแล้วก็พระจะเกี่ยวข้องกับการรับเงินทองอย่างไรพุทธเจ้าก็จะบัญญัติไว้หมดนะสิ่งหนึ่งที่เราพูดกันบ่อยๆเรามักจะได้ยินคำว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเคยได้ยินบ้างไหมเคยใช่ไหมจริงๆแล้วใครพูดคำนี้ในครั้งพุทธกาลเนี่ยพุทธเจ้าจะบอกว่าเป็นโมฆะบุรุษบุรุษผู้ว่างเปล่าจากความดีนะกลายเป็นอย่างนั้นนะซึ่งจริงๆนะณวันนี้เนี่ยพระก็พูดกันเยอะคารวะก็พูดกันเยอะว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดแต่จริงๆแล้วศาสดาบอกไม่มีวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีระวังดีๆนะเดี๋ยวจะเข้าใจว่าอาตมาไปพูดว่าระบบการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีไม่ใช่ระบบการเวียนว่ายตายเกิดมีแต่สิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดไม่ใช่วิญญาณสิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยพระศาสดาเรียกมันว่าสัตว์นะพระองค์ตรัสไว้กับภิกษุทั้งหลายว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ดังนั้นคนที่เที่ยวไปในสังสารวัฏคือสัตว์นะบาลีใช้คำว่าสัตตะสัตตาหรือสัตตานังนะสัตตานังเนี่ยเป็นคนเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนะจะมีคนถามพระศาสดาอีกว่าแล้วคำว่าสัตว์เนี่ยมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ราธะเป็นคนถามพระองค์ก็ตรัสว่าราธะความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการติดแล้วการคล้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยพระองค์เรียกมันว่าสัตว์ดังนั้นมันมีสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ถูกเรียกว่าสัตว์เนี่ยมาหลงยึดวิญญาณหลงยึดขันธ์5แล้วก็เกิดตายไปกับขันธ์5นะดังนั้นขันธ์5ไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดคนเวียนว่ายตายเกิดคือสัตตานังคือสิ่งหนึ่งตรงนี้นะทีนี้ถ้าเราใช้คำพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดอะไรจะเกิดขึ้นมิจฉาทิฏฐิจะเกิดขึ้นโยมจะเข้าใจไปว่าจิตหรือวิญญาณของเราความรู้สึกเราณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ตายมันมีอยู่ตลอดกาลซึ่งมันจะทำให้เราเกิดมิจฉาทิฏฐิหลงยึดติดวิญญาณหนักเข้าไปอีกเพราะเราจะต้องเห็นว่าวิญญาณหรือจิตเราเนี่ยเกิดดับตลอดเวลานั่นคือสัจจะความจริงที่พุทธเจ้าบอกว่าวิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนวิญญาณเกิดดับตลอดเวลาเลยวิญญาณไม่ใช่ชีวิตที่จะท่องเที่ยวไปในภพนั้นภพนี้มันไม่ใช่ชีวิตมันเป็นธาตุรู้ที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลามันไม่รู้เรื่องอะไรมันเป็นธาตุรู้แค่นั้นและมันรู้อะไรได้มันรู้กายเราได้มันรู้ความรู้สึกสุขทุกข์มันรู้ความจำได้มันรู้ความคิดปรุงแต่งได้นี่มันเป็นอย่างนี้นะดังนั้นวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีแล้วนะมีแต่สัตว์ตานังเป็นคนเวียนว่ายตายเกิด เราต้องพูดใหม่เพราะสาติเนี่ยซึ่งเป็นภิกษุในครั้งพุทธกาลเขาพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดพระเจ้าตำหนิเขาว่าเธอเป็นโมฆะบุรุษ เธอชื่อว่าย่อมกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำที่ตนเองถือเอาผิดด้วยย่อมประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมากด้วยข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานโอ้โหว่ายาวเลยนะเห็นไหมแค่พูดผิดจากพระเจ้านิดเดียวนะเพราะมันจะยังความเข้าใจผิดอีกเยอะมากเลยแล้วคนนั้นจะหลุดออกจากสังสารวัฏไม่ได้มีอะไรอีกที่อยากให้โยมทราบวันนี้จะแจกภาพพระพุทธเจ้าให้โยมเหมือนกันนะโยมจะเห็นว่าภาพพระพุทธเจ้าเนี่ยมีผมไหมโยมเคยเห็นภาพพระพุทธเจ้ามีผมนะรูปปั้นพระรูปก็ปั้นมีผมหมดเลยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วพระเจ้ามีผมหรือเปล่าเรามาตรวจดูในหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกปรากฏว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีผมเนื่องจากบริบทในพระสูตรต่างๆเนี่ยสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเขาเรียกพระเจ้าเราว่าอะไรเขาเรียกพระเจ้าเราว่าสมณะหัวโล้นหรือเรียกว่าคนโล้นพาลทวาชะเห็นพระเจ้าเดินมาแต่ไกลเรียกพระเจ้าว่าหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนโล้นหยุดอยู่ที่นั่นแหละสมณะหยุดอยู่ที่นั่นแหละคนถอยเขาว่าพระเจ้าเราอย่างนี้พระเจ้าเราก็พูดกลับไปว่าคุณธรรมอะไรที่ทำให้คนเป็นคนถอยเธอรู้ไหมพาลทวาชะตอบไม่ได้นะพระเจ้าก็เลยบัญญัติเรื่องคนถอยออกมาว่าคนถอยเป็นอย่างนี้เที่ยวปล้นฆ่าชาวเมืองเที่ยวนะขโมยของนะต่างๆโอ้โหบัญญัติออกมาเยอะเลยนะนี่อาตมากำลังให้จิตรกรวาดใหม่วาดภาพพระเจ้าไม่มีผมนะจริงๆก็จะมีจิตรกรเท่าที่เห็นตอนนี้เห็นอยู่สองท่านก็คือเดี๋ยวอาจจะเคยได้ยินชื่อจักรพันธ์โปเซกิตนะตอนนี้ก็จะวาดภาพพระเจ้าไม่มีผมนะแล้วก็คนชื่อคำนวณชานันโทนะจะวาดภาพพระเจ้าไม่มีผมนะแล้วเขาจะวาดภาพพระเจ้าจากพระสูตรนะพระสูตรอย่างพระเจ้าฝันว่าท่านนอนอยู่เนี่ยแล้วก็ย่าคาเนี่ยพุ่งขึ้นจากสะดือขึ้นไปทะลุไปบนท้องฟ้าเลยนะเป็นมหาสุบินนิมิตสมัยพระองค์เป็นโพธิสัตว์อยู่อย่างนี้ เขาก็จะวาดภาพเหมือนเลยแบบนั้นเลยนะคือหาคนที่วาดภาพตามที่พระเจ้าบัญญัติเนี่ยยากไงนะเราก็พยายามจะให้เหมือนมากที่สุดเท่าที่จะเหมือนได้มีอะไรอีกที่โยมควรจะทราบโยมควรจะทราบว่าการแก้กรรมเนี่ยนะทำได้ด้วยวิธีเดียวคือมรรคมีองค์8ไม่มีวิธีอื่นและไม่มีใครแก้กรรมให้เราได้นอกจากตัวเราเองนะ เวลาโยมไปวัดต่างๆโยมก็จะไปเจอการแก้กรรมที่หลากหลายแบบนะการบังสกุลเป็นบังสกุลตายลดน้ำมนต์นะอาบน้ำมนต์พรมน้ำมนต์สะดอกเคราะห์นะดูฤกษ์ยามนะเปลี่ยนชื่อเสียงนะก็มีอะไรอีกล่ะเอาผ้าขาวคลุมนะก็นอนในโรงอะไรนี้ก็เพิ่งมีกันไปนะก็จิปาถะเลยนะแต่ศาสดาเคยสอนไหมไม่เคยสอนอยู่นะพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเดินไปเจอนางพราหมณีนะไปเจอชานุโสนีพราหมณ์บอกเธอกำลังทำอะไรเขาบอกเขากำลังแก้กรรมนะเราบอกทำยังไงล่ะเขาก็บอกเขาก็เอาน้ำนมสดเนี่ยมาราดพื้นดินปูด้วยหญ้าสดสีเขียวก่อกองไฟขึ้นมาแล้วก็เลี้ยงอาหารคาวหวานแก่สมณะแล้วก็ก้มกราบลงที่ผืนแผ่นดินบอกข้าขอปรงบาปข้าขอปรงบาปบอกเนี่ยวิธีแก้กรรมของเขากรรมเขาหมดแล้วแล้วเขาก็ย้อนถามพระศาสดาของเราบอกแล้วสมณะโคดมล่ะมีวิธีแก้กรรมไหมพระเจ้าบอกเราก็มีเหมือนกันพระเจ้าก็อธิบายมรรคมีองค์8ให้ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องนะสัมมาสังกัปปะคิดถูกต้องไม่คิดอกุศลกามพยาบาทเบียดเบียน พูดถูกต้องนะไม่พูดโกหกคำหยาบเพื่อเจ้อส่อเสียดทำการงานถูกต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามเลี้ยงชีวิตถูกต้องคือการเลี้ยงชีวิตที่ไม่เบียดเบียนสัมมาวายามะความเพียรที่ถูกต้องคือเพียรละอกุศลในจิตเพียรสร้างกุศลขึ้นมาในจิตสัมมาสตินะดึงจิตกลับมาอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมสัมมาสมาธิเข้าฌาน1 2 3 4บอกเนี่ยวิธีแก้กรรมของตถาคตเป็นอย่างนี้ฌานุโสนีบอกโอ้ละเอียดกว่าของเขาเยอะเลยนะแต่เขาก็มองว่าพระเจ้าก็พูดดีพูดมีเหตุผลอยู่แต่ก็ไม่มานับถืออย่างพระเจ้าเขาก็ยังถือแบบของเขาอยู่นะดังนั้นจะมีสมณพราหมณ์หลายแบบบางพวกเนี่ยฟังพุทธเจ้าเข้าใจศรัทธาละเลิกของเดิมหมดเลยอย่างพวกชดินสามพี่น้องเป็นชดินนะแบบฤาษีมีชดามีนะนุ่งห่มนะหนังสัตว์อย่างนี้ก็จะลอยบริขารของตนเองโยนทิ้งหมดเลยแล้วมาบวชกับพระพุทธเจ้าบางพวกฟังก็ยอมรับบอกว่าพุทธเจ้าพูดดีนะมีเหตุผลนะดีๆใช้ได้อยู่แต่เขาก็ยังทำของเขาอยู่นะบางพวกก็บ้วนน้ำลายใส่แลบลิ้นปิ้นตาแล้วก็เดินหนีไปนะมีปริพาชกบางพวกก็มีก็จะมีหลายแบบอันนี้ก็เป็นการวัดศรัทธาในพระศาสดาว่าเราศรัทธาพระเจ้าขนาดไหนอย่างนี้ดังนั้นการแก้กรรมของพระศาสดาของเราก็คือมรรคมีองค์8อย่างเดียวท่านี้มรรค8เนี่ยอาจจะดูเยอะโยมอาจจะจําไม่ได้8ข้อพุทธเจ้าพูดย่อเหลือ3คือศีลสมาธิปัญญาและพูดย่อเหลือ2อีกคือสมถะกับวิปัสสนานะสมถะก็คือการมีจิตอยู่กับอารมณ์อันเดียวจิตนิ่งปกติจิตคนเราจะไม่นิ่งใช่มั้ยเดี๋ยวไปหาอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ไปเรื่อยๆถ้าเราทําจิตให้นิ่งสํารวมอินทรีย์สํารวมใจอยู่กับกายนะอินทรีย์สังวรนะพุทธเจ้าบอกนั่นแหละสมถะแล้วและขณะที่จิตสำรวมอยู่เนี่ยแล้วมันหลุดออกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยโยมเห็นไหมว่าสิ่งหนึ่งหายไปสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นใจที่เคยรู้อยู่กับกายมันดับไปแล้วมันหลุดไปคิดความคิดเกิดขึ้นคิดเพลินไปสักพักหนึ่งเราดึงกลับมาอยู่ที่กายความคิดดับไปร่างกายความรู้สึกในกายเกิดขึ้นมาใหม่ถ้าโยมเห็นตรงนี้เป็นวิปัสสนาทันทีเลยเห็นเกิดดับแล้วนี่และโยมทำแค่นี้นะกรรมถูกแก้ได้แล้วอาตมาไปบรรยายที่ CPF นะโรงงานของ CP ฆ่าสัตว์วันละเป็นแสนตัวนะก็ถามว่าแล้วเขาแก้กรรมให้ลูกน้องยังไงเนี่ยเขาบอกว่าเจ้านายก็พาไปปล่อยวัวปล่อยควายนะไปทำโน่นทำนี่อาตมาบอกโอ้โหเนี่ยโยมพลาดแล้วไม่เจอพุทธวจนะนะจริงๆมันได้บุญน้อยมากเลยนะให้ปล่อยสัตว์เนี่ยโยมฆ่าสัตว์เป็นแสนไปปล่อยสัตว์ไม่กี่ตัวเนี่ยแต่จริงๆแล้ววิธีที่ง่ายกว่านั้นและได้ผลทันทีคือนั่งสมาธิพระศาสดาบอกว่าการทำสมาธิ8ระดับตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานเนี่ยฌาน1 2 3 4นะอากาสาวิญญาอากินเนวสัญญา8ระดับเนี่ยขั้นใดขั้นหนึ่งก็ได้นะเป็นกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบันทันทีกรรมอื่นเนี่ยรอไปก่อนเห็นไหมเขาไม่ทราบตัวนี้ไม่ต้องไปเปลืองเงินซื้อวัวมาต้องหลายตังตัวเป็นหมื่นใช่ไหมเราพาพนักงานมานั่งสมาธิทุกคนเนี่ยแก้กรรมได้จริงตามที่พุทธเจ้าบอกและกุศลกรรมตรงนี้จะส่งผลให้เขาในปัจจุบันทันทีกรรมที่ไม่ดีเนี่ยรอไปก่อนนี่คือกรรมที่ส่งผลในทิฏฐธรรมนะการทำสมาธิ8ระดับขั้นใดก็ได้เห็นไหมว่าการมีความรู้เนี่ยมันทั้งประหยัดด้วยนะและได้ผลจริงด้วยและเป็นความรู้ของใครเป็นความรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าศาสดาของเราเองนะ ให้ทราบที่มาที่ไปสักนิดหนึ่งบางทีโยมจะไม่ทราบว่าไอ้ที่อาตมาเอามาแนะนำให้โยมเนี่ยมันเอาข้อมูลมาจากไหนนะย้อนข้อมูลไปนิดหนึ่ง นะ ในปัจจุบันนี้เนี่ยคำสอนพระศาสดาเราแท้ๆล้วนๆเนี่ยหาได้ที่ไหนโยมไปตามร้านหนังสือทั่วประเทศเนี่ยหนังสือธรรมะเนี่ยมันมีแต่หนังสืออาจารย์นั้นอาจารย์นี้ทั้งนั้นเลยอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นพระพระเนี่ยเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกเลยว่าภิกษุทุกรูปเนี่ยทั่วทั้งโลกเนี่ยนะถ้าถูกถามว่าเธอเป็นใครให้ตอบว่าเราเป็นสมณะสักยะปุตติยะปุตติยะคือบุตรของสมณะในสักยะตระกูลให้ทุกคนพูดนะว่าเราเป็นบุตรของสมณะในสักยะตระกูลนะเรามีอาจารย์คนเดียวกันคือมีพระพุทธเจ้าเป็นอาจารย์นะเราไม่ได้มีอาจารย์เยอะเลยมีอาจารย์คนเดียวนะจัดไว้กับวาเสถากับพระราธวาชะ ดังนั้นข้อมูลที่เป็นคำศาสดาของเราล้วนๆเนี่ยจะอยู่ในพระไตรปิฎกนะพระไตรปิฎกเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยจะมีอยู่สองสำนักนะอันนี้คือสำนักที่หนึ่งนะอันนี้คือสำนักที่สองนะนี่มหามงกุฏราชวิทยาลัยกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอันนี้มหามงกุฏมี91เล่มมหาจุฬามี45เล่มถามว่าสองสำนักเนี่ยแต่งเองหรือเปล่าบัญญัติเองหรือเปล่ามันต้องมาเอามาจากที่ไหนสักที่ใช่ไหมเพราะศาสนาพุทธมา 2,000 กว่าปีแล้วใช่ไหมสองสำนักนี้นะเอามาจากตัวนี้นี่ตัวนี้คือบาลีสยามรัฐนะในจอของโยมเนี่ยเป็นเล่มจริงที่ถูกทำขึ้นในปี2436อันนี้เป็นเล่มจริงที่ถูกพิมพ์ครั้งที่2ปี2468นะตัวนี้2เล่มนี้เอามาจากตัวนี้นะในตัวนี้เนี่ยนะสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีทั้ง45เล่มของบาลีและ45เล่มของภาษาไทยส่วน2สำนักนี้ไปหยิบเอา45เล่มของบาลีมาแปลใหม่อีกทีหนึ่งนะดังนั้นจะมีเวอร์ชันสมัยรัชกาลที่5และเวอร์ชันในปัจจุบันนะหลายเวอร์ชันแล้วนะหลายสำนักแล้วนะมีของสยามรัฐมีของมหาจุฬามหามงกุฏนะแต่ทั้งหมดล้วนเอามาจากบาลี45เล่มตัวเดียวกันคือตัวนี้ให้ทราบที่มาที่ไปตัวนี้ใครทำรัชกาลที่5นิมนต์พระมา100กว่ารูปทั่วประเทศมาประชุมกันที่วัดพระแก้วให้ช่วยกันแปลจากอักขระขอมมาเป็นอักขระสยามเปลี่ยนอักขระนะอักขระขอมเนี่ยถูกจานลงในใบลานนะใครเป็นคนทำนะอันนี้ใบลานเราจะเห็นใบลานอักษรขอมใบลานอักษรขอมเนี่ยร.1เป็นคนทำเมื่อปี2331นะดังนั้นใบลานมาตัวนี้มาตัวนี้นะจากร.1มรดกตกทอดมาร.5มาถึงยุคร.9นะให้ทราบที่มาที่ไปเนี่ยย้อนขึ้นย้อนลงให้เห็นทีนี้ใบลานอักษรขอมเนี่ยร.1เนี่ยทำเองเนี่ยโดยยังไงนิมนต์พระมา200กว่ารูปทั่วประเทศมาประชุมกันที่วัดพระศรีสรรเพชรนะไม่ได้เปลี่ยนอักขระงานนี้ก๊อปปี้ใหม่เพราะว่าอยุธยาถูกเผาข้อมูลหมดนะร.1 นิมนต์พระ200กว่ารูปเนี่ยลอกพระไตรปิฎกใหม่หมดเลยโดยยืมจากประเทศลาวกับประเทศรามันมานะใช้เวลาลอกอยู่5เดือนนะโดยร.1 เนี่ยไปถวายอาหารเช้าทุกวันในตอนเช้าและถวายน้ำปานะในตอนเย็น5เดือนงานนี้จึงเสร็จและใช้หลักฐานมาจนถึงทุกวันนี้ท่านี้ประเทศในแถบสุวรรณภูมิเนี่ยลาวรามันอะไรพวกเนี้ยไทยเนี่ยเขมรเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากพระเจ้าอโศกมหาราชเราไปอินเดียจะเจอเสาหินโศกในเสาหินโศกเนี่ยจะเรียกอักษรพราหมณ์มีภาษาปรากฤตนะเป็นต้นกำเนิดของอักขระอินเดียในปัจจุบัน พระเจ้าโศกอยู่ประมาณไหน200ปีหลังพุทธเจ้าปรินิพพานเริ่มเฉียดพุทธเจ้าแล้วเห็นนะรุ่นปู่รุ่นทวดนะอย่างนี้นี่คือที่มาที่ไปดังนั้นคำสอนของศาสนาเราศาสดาเรามีตัวตนจริงๆเป็นมนุษย์เป็นลูกกษัตริย์ชื่อสิทธัตถะออกจากเรือนมาบวชไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนฝึกฝนตนเองเป็นอย่างดีจนบรรลุนะอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศคำสอนออกมามีคนช่วยกันทรงจำถ่ายทอดมาเป็นรุ่นถึง 2,500 กว่าปีจนณวันนี้ครบ 2,600 ปีของการตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้านะนี่คือที่มาที่ไปและณวันนี้เราจึงนำข้อมูลทั้งหมดเนี้ย มาบรรจุลงในซีดีแผ่นนี้นะแต่ก่อนเขาเก็บในเสาหินใช่ไหมยุคต่อมาในใบลานรอ5ในหนังสือรอ9ใช้ซีดีง่ายขึ้นไหมง่ายขึ้นนิดเดียวนะแล้วต่อมาโชคดีมีพระที่จบเอกด้านการเขียนโปรแกรมมาอยู่ที่วัดทำให้กระชับหนักเข้าไปอีกนะเอาบรรจุลงในพวก iPhone iPod iPad มือถือสมาร์ทโฟนของโยมทุกคนเลยทำเป็นรูปแบบแอปพลิเคชันนะดีไหมนะวันนี้เราต้องเอาคำพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเข้าสู่เทคโนโลยีปัจจุบันไม่งั้นเดี๋ยวตามไม่ทันนะเด็กรุ่นใหม่ๆมันจะไม่ได้อ่านหนังสือนะเดี๋ยวนี้มันอ่านจากแท็บเล็ตเราจะต้องมีคำพระศาสดาเนี่ยสอดแทรกเข้าไปทุกที่นะเนี่ยถ้าโยมเข้าไปใน App Store หรือว่า Android Market หรือ Play Store เนี่ยนะโยมก็คีย์คำว่าพุทธวจนะเข้าไปได้แล้วโยมจะได้แอปพลิเคชัน e ครึ่งหนึ่งธรรมจักรครึ่งหนึ่งมาเป็นข้อมูลที่เป็นบาลีสยามรัฐทั้งภาษาบาลี45เล่มและภาษาไทย45เล่มพร้อมกับโปรแกรมในการสแกนตรวจค้นว่าคำเนี้ยที่เราสงสัยเนี่ยมีไหมโยมเคยได้ยิน 84,000 พระธรรมขันธ์ใช่ไหมถ้าโยมลองคีย์เข้าไปโยมจะไม่เจอเราลองคีย์เราตรวจได้เดี๋ยวเราจะตรวจให้ดูเช่นว่าเราสงสัยคำนี้ 84,000 พระธรรมขันธ์เราก็คีย์คำว่า 84,000 เข้าไปอย่าลืมให้คีย์เป็นเลขไทยด้วยนะคีย์เป็นเลขอาหรับิกเดี๋ยวมันไม่เจอนะเราก็กดค้นหานะไม่พบคำว่า 84,000 พระธรรมขันธ์มันจะค้นไม่เจอจริงหรือเปล่าเราลองเปลี่ยนเราลบพระธรรมขันธ์ออกให้เหลือตัวเลข 84,000 นะกดค้นหาอีกทีข้อมูลขึ้นมาละแสดงว่ามีนะตัวเลข 84,000แต่ถ้าห้อยท้ายด้วยพระธรรมขันธ์เนี่ยมันจะไม่มีมันจะมีอะไร 84,000 คนเห็นไหมหมู่มหาชนเมืองพันธุมวดีเนี่ยครั้งนี้ก็ 84,000 คนนะจะมีช้าง 84,000 ตัวบรรพชิต 84,000 รูปม้า 84,000 ตัวแต่ 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่มีและอย่างที่อาตมาบอกโยมเมื่อกี้ว่าพุทธเจ้าไม่เคยสอนกรวดน้ำเราลองไปดูคำว่ากรวดน้ำ เราคีย์คำว่ากรวดน้ำเข้าไปกดค้นหาไม่พบคำว่ากรวดน้ำนะณวันนี้โยมตรวจสอบความถูกต้องได้ทุกเรื่องนะข้อมูลทั้งหมดอยู่ในมือเราไม่ต้องแบกเสาหินไปหลายท่อนนะ ดีไหมนะไม่มีใครหลอกกันได้ละณวันนี้เรามีข้อมูลเท่ากับพระทุกรูปในประเทศนะนี่คือที่มาที่ไปท่านี้ให้ละเอียดลงไปอีกนิดหนึ่งในข้อมูลที่เก่าที่สุดนี้ก็ตามมันจะมีเนื้อหาอยู่สองส่วนอยู่แม่มันลึกเข้าไปอีกนะพอบอกว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมันไม่ใช่ถูกหมดไงเวลาคนอ้างว่าพระไตรปิฎกเขานึกว่าพระไตรปิฎกคือถูกหมดคิดว่าเป็นคำพุทธเจ้าทั้งหมดในพระไตรปิฎกแต่ปรากฏว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมันจะมีเนื้อหาอยู่สองส่วนหลักคือ1คำพุทธเจ้า2คำที่แต่งขึ้นใหม่เวลาโยมไปอ่านเนี่ยนะจะเจอคำพุทธเจ้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนอนุนดูก่อนสารีบุตรอย่างนี้พูดมาหน้าหนึ่งแล้วก็จะมีคนอธิบายไปอีก100หน้าบ้าง50หน้าบ้าง30หน้าบ้างเขาจะบอกว่าที่พุทธเจ้าพูดอย่างนี้เขาขออธิบายว่าอย่างนี้ ใครมี power ในการทำพระไตรปิฎกแต่ละยุคก็ใส่ความเห็นเข้าไปทีละนิดเรื่อยๆ 2,000 กว่าปีเลยเต็มไปด้วยคำที่แต่งขึ้นใหม่นะนี่คือปัญหา ท่านพุทธทาสจึงพยายามแก้ปัญหาตรงนี้เพื่อให้เราได้อ่านคำพระศาสดาล้วนๆสะดวกท่านพุทธทาสก็เลยดึงเอามาเฉพาะคำพระพุทธเจ้าเนี่ยออกมาได้5เล่มคือตัวนี้คือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์อริสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้นภาคปลายปฏิจจสุบาทจากพระโอษฐ์พุทธประวัติจากพระโอษฐ์ทั้งชีวิตท่านทำได้5เล่มนะใหญ่ประมาณขนาดนี้แต่จริงๆแล้วคำพระพุทธเจ้ามีทั้งหมด33เล่มนะอภิธรรมปิฎก12เล่มเนี่ยแต่งใหม่ในวินัยปิฎก8เล่มสุตตันต25บวกกันแล้วคือ33ในนั้นก็มีคำแต่งใหม่และคำพุทธเจ้าปนอยู่เราจึงเขี่ยเอาคำแต่งใหม่ออกให้เหลือแต่คำศาสดาก็คือเล่มนี้นะมี33เล่มนี่คือเล่มที่หนาที่สุดนะและนี่คือเล่มที่บางที่สุดนะตอนนี้เราทำเสร็จแค่1เล่มยังเหลืออีก32เล่มนะยังต้องใช้เวลาในการทำต่อไปนะคาดว่าชีวิตนี้อาจจะเสร็จนะไม่รู้จะทันหรือเปล่านะก็ต่อไปตัวนี้จะมาแทนตัวนี้ได้เลยนะเพราะคำปลอมจะเริ่มถูกละทิ้งไปเรื่อยๆแล้วนะนั้นให้เราทราบที่มาที่ไปอาตมาก็ทำมันหมดนะหนังสือก็ทำเทคโนโลยีล่าสุดก็ทำกระจายหมดนะพระเจ้าโศกเดินทางหลายเดือนนะกว่าจะมาถึงสุวรรณภูมิแต่อาตมากระจายคำพุทธเจ้าเนี่ยคืนเดียวนะฟรึบทีเดียวทั่วโลกตอนนี้ในเว็บไซต์เราเนี่ย111ประเทศนะที่เข้ามานะจำนวนสถิติที่คลิกเข้ามาก็ถ้า3เว็บเนี่ยมีเป็น10เว็บนะเอา3เว็บหลักๆก็ล้านกว่านะก็ถือว่าทำให้คนได้ศึกษาค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ทำแบบพกพานะใน33เล่มเนี่ยโยมอาจจะแบกไปไม่ไหวนะเราก็ทำเป็นเล่มเล็กๆซึ่งแยกแยะตามหมวดธรรมอย่างว่าโยมอยากจะแก้กรรมเราก็ทำให้นี่เฉพาะกิจเลยอยากแก้กรรมไปนั่งอ่านได้นะอยากเจริญอานาปานสติรวมไว้ให้นี่คืออานาปานสติทั้งชีวิตที่พุทธเจ้าเทศเอาไว้ละ32พระสูตรไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนละมีแค่นี้นะใครสอนผิดจากนี้ต้องเปลี่ยนนะสอนให้ตรงกันนี้ อยากเป็นคฤหัสถ์ชั้นเลิศชั้นประเสริฐชั้นบวรชั้นสูงสุดอ่านเล่มนี้นะเข้มข้นขึ้นไปอยากเป็นโสดาบันนี่อ่านเล่มนี้นี่โสดาบันนะอริยบุคคลขั้นต้นนะที่จะไม่ต้องไปอบายอีกต่อไปใครไม่อยากไปเดินทางท่องเที่ยวในอบายทุกขติวินิบาตนรกเล่มนี้เร่งด่วนอันดับหนึ่งเลยนะแล้วโยมจะได้รู้ว่าโสดาบันเป็นยังไงสูงขนาดไหนกันนะเราพอจะไหวไหมนะนั้นถ้าโยมอ่านดูแล้วเนี่ยเอาแบบง่ายที่สุดเนี่ยคุณสมบัติคืออะไรมีความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะและมีศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าคือศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยศีล5โยมรักษาให้ดีนะพร้อมกับมั่นคงในพระรัตนตรัยโยมได้โสดาบันละเห็นนะอยากสวดมนต์อย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าโยมสวดเล่มนี้ได้นะหน้า22นะบทสวดยอดฮิตทั้งหลายที่โยมเคยสวดนะบางทีไม่ใช่คำพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นคำที่ถูกแต่งใหม่ขึ้นนะดังนั้นถ้าจะสวดคำพุทธเจ้าให้สวดปฏิจจสมุปบาทนะเหตุเกิดของความตายสายเกิดสายดับกฎอิทัปปัจจยตาแค่นี้พอแล้วนะสั้นๆไม่ถึง5นาทีจบแล้วนะเวลาที่เหลือไปนั่งสมาธิสามเล่มนี้สำหรับผู้ใหม่ปฐมธรรมตามรอยธรรมก้าวย่างอย่างพุทธะนะใครใหม่ต่อคำพระศาสดาอ่านตรงนี้ก่อนจะได้คุ้นเคยภาษาของท่าน มรรควิธีที่ง่ายอินทรีย์สังวรนะการสำรวมอินทรีย์ทำอย่างไรเพราะว่าหนึ่งคำที่พุทธเจ้าทิ้งไว้ก่อนปรินิพพานคืออย่าประมาทเราก็ไปดูว่าประมาทคืออะไรและไม่ประมาทคืออะไรพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลผู้ไม่สำรวมอินทรีย์คือผู้ประมาทคนที่สำรวมอินทรีย์คือผู้ไม่ประมาทโอ้โหอย่างนี้แค่สำรวมอินทรีย์ก็ครบสุดยอดแล้วนะธรรมะทุกอย่างครบเมื่อเราสำรวมใจอยู่กับกายนะอันนี้คือเราเรียงตามหมวดธรรมมาให้นะสิบเล่มเล็กทั้งหมดนี้จะทำเป็นหนังสือเสียงด้วยนะเราตอนนี้กำลังให้พระอ่านคารวาสอ่านทั้งผู้ชายผู้หญิงเผื่อใครไม่มีเวลาอ่านนั่งขับรถไปก็เปิดพุทธวจนะฟังไปเรื่อยๆนะประโยชน์อะไรในการได้ฟังพุทธวจนะ 1. โยมจะขยับขึ้นจากปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมขึ้นมาเป็นปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมอีกชั้นหนึ่งเลยนะคนที่ได้สดับในธรรมนั้นสามารถบรรลุธรรมได้มรรคผลนิพพานได้ตลอดเวลาเลยอยู่ที่อินทรีย์เขาอินทรีย์บารมีและการฟังคำของพระศาสดาของเราเนี่ยถ้าโยมจำได้แม้เพียงหนึ่งคำพระเจ้าตรัสไว้แค่นั้นก็เพียงพอแล้วพระองค์ตรัสไว้นี่หน้าปกเลยตรัสกับคามินิบอกคามินิเพราะเหตุว่าถึงแม้เขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงสักบทเดียวนั่นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนานไอ้ที่อาตมาพูดมาเยอะๆเนี่ยขอคำเดียวกันนั้นนะถ้าโยมจำได้หลุดพ้นได้นะไม่ต้องเยอะก็ได้คำที่พุทธเจ้าสอนบ่อยๆและจำคำเดียวและหลุดพ้นได้คือการละนันทิละความเพลินนี่หนึ่งคำละหรือโยมจำคำว่าอนิจจังคือไม่เที่ยงไม่มีอะไรในโลกเที่ยงแปรเปลี่ยนหมดพุทธเจ้าบอกถ้าผู้ใดมีจิตฝังหรือปักลงไปอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำผลที่เขาหวังได้คือพระอรหันต์ในปัจจุบันเห็นนะขอคำเดียวแค่นั้นนะแต่ถ้าใครทรงจำคำตถาคตได้อย่างคล่องปากขึ้นใจและแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นอันนี้สงได้อะไรอันนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าพุทธเจ้าบอกเธอยังไม่ได้บรรลุธรรมเลยนะเอาแค่จำได้นะจำได้คล่องปากขึ้นใจโยมนึกขึ้นมาอยู่ในใจได้เลยพูดมาได้นะสายปฏิจจานี่สายขึ้นสายเกิดสายดับขึ้นลงได้นะแล้วแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นคือเข้าใจในทุกๆบทพยัญชนะที่ตนเองเนี่ยทรงจำได้พุทธเจ้าบอกถึงแม้จะยังไม่ได้บรรลุธรรมอะไรนะแล้วเขาขาดสติเวลาตายโยมเกิดทุกขเวทนามากเจ็บปวดแสนสาหัสเวลาตายคนคนนั้นจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดานั้นเขาจะได้บรรลุธรรมด้วย4อาการ1ตัวเขาจะระลึกถึงบทแห่งธรรมนั้นได้เองอย่างที่2เขาจะไปได้ยินพวกภิกษุผู้มีฤทธิ์ซึ่งขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทแล้วก็จะบรรลุธรรมอย่างที่3เขาจะไปได้ยินพวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองแล้วก็จะบรรลุธรรมถ้าไม่ได้3โอกาสเขาจะได้โอกาสที่4คือพวกเทพบริษัทผู้เกิดก่อนจะมาเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังถึงธรรมะเขาระลึกได้เขาก็จะบรรลุธรรมพุทธเจ้าบอกสติเกิดขึ้นช้าก็จริงแต่การบรรลุธรรมย่อมเกิดขึ้นได้ในเร็วพลันนะนี่คือประโยชน์ของการจำคำพระพุทธเจ้าได้นะดังนั้นช่วงชีวิตเราที่มีอยู่เนี่ยขอให้ฟังคำพุทธเจ้าเยอะๆจำให้ได้อย่างน้อยสักหนึ่งบทนะแล้วเราจะได้อานิสงส์ตรงนี้แน่นอนนะขาดสติเวลาตายก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและจะได้บรรลุธรรมในภพของเทวดานะทีนี้มีใครสงสัยอะไรที่อาตมาบรรยายมาหรือที่เราใช้ชีวิตประจำวันอยู่ก็ได้นะก็จะได้แก้ข้อสงสัยให้นะซึ่งคำตอบของอาตมาจะใช้คำของพระศาสดาผู้เดียวเท่านั้นนะจะไม่มีการยกคำสาวกคนใดเพราะสาวกมีคำสอนไม่ได้สาวกแปลว่าผู้ฟังคำสอนนะไม่ใช่ผู้บัญญัติผู้บัญญัติมีคนเดียวคือศาสดานะ
ค่ะก็ขอกราบอนุญาตเรียนถามท่านพระอาจารย์นะคะ ค่ะก็มีเพื่อนๆพนักงานนะคะถามเข้ามาว่าท่านพระอาจารย์พูดถึงการนั่งสมาธิเพื่อนพนักงานถามว่าเนื่องจากไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมที่วัดเป็นเวลาหลายๆวันแต่ว่าพยายามสวดมนต์ภาวนาและนั่งกรรมฐานที่บ้านแต่จะไม่ค่อยมีสมาธิมากนักจึงอยากให้เรียนถามท่านพระอาจารย์ขอความเมตตาชี้แนะว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรดีเพื่อจะให้การปฏิบัติธรรมที่บ้านนั้นได้ผลเจ้าค่ะ
ไม่ยากเลยจริงๆแล้วเนี่ยปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิชั่วเวลาแป๊บเดียวก็ได้แล้วเราไปคิดว่าจะต้องอยู่วัดเป็นวันเป็นชั่วโมงไม่ต้องพุทธเจ้าบอกว่าถ้าภิกษุเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพ่งลัดนิ้วมือเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้นี่ปั๊บเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีแต่น้อยๆเนี่ยขอเวลาแค่เอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้แหมน้อยมากนะแต่พระเจ้าไม่มีการพูดเล่นพูดเพ้อเจ้อเรื่องจริงตลอดนะเพราะนั้นพระศาสดาบอกว่าแค่โยมเนี่ยสูดลมหายใจเข้าปล่อยออกสุดยอดแล้วต่อหนึ่งวันและแนะนำให้ทำวันละ3เวลาเช้ากลางวันเย็น1ครั้งสูดลมเข้าปล่อยออกจิตอยู่กับกายแค่นี้สงบนิดเดียวเวลาโยมไปชายทะเลเห็นไหมโยมสูดในใจสบายๆโอ้โหมีความสุขจริงจริงๆมันสุขอยู่กับกายจิตมีความสุขเพราะตั้งมั่นขณะชั่วขณะลัดนิ้วมือจิตโยมมีความสุขมากแล้วหยุดความวุ่นวายความฟุ้งซ่านของจิตได้หนึ่งขณะสุดยอดแล้วแค่นี้และถ้าขยายเวลาออกไปสองครั้งสามครั้งสามครั้งยิ่งดีจิตโยมจะตั้งมั่นมากขึ้นคนมีจิตตั้งมั่นการทำงานทางโลกก็ยิ่งดีนะโยมจะล่างหนังสือสักฉบับหนึ่งเนี่ยถ้าจิตโยมฟุ้งซ่านเนี่ยล่างไม่จบสักทีนะแต่ถ้าจิตสงบฟลุ๊ปเดียวล่างอะไรก็เรียบร้อยนะและพุทธเจ้าบอกว่าปัญญาจะเกิดเพราะอะไรเพราะว่าจิตเนี่ยละอกุศลได้จิตละอกุศลได้เพราะอะไรเพราะจิตตั้งมั่นอยู่กับกายขณะที่จิตอยู่กับกายจิตจะไม่มีอกุศลอกุศลถูกละโดยอัตโนมัติดังนั้นขณะที่มีจิตอยู่กับกายนั้นปัญญาจะเจริญปัญญางอกงามปัญญาไพบูลย์ปัญญาแล่นปัญญาเร็วปัญญาไวโอ้โหประเภทของปัญญาต่างๆนี่เกิดมาเพียบเลยพุทธเจ้าบัญญัติมานะดังนั้นง่ายๆโยมอยากให้ลูกน้องโยมมีปัญญาใช่ไหมหรือตัวเราอยากมีปัญญาใช่ไหมละอกุศลเรื่อยๆนะจะเป็นคนที่ฉลาดนะคิดอะไรจะแก้ปัญหาได้รวดเร็วว่องไวนะและแก้ปัญหาในทางกุศลด้วยนะไม่เบียดเบียนทุกฝ่ายเป็นประโยชน์หมดอย่างนี
้ค่ะขอกราบ
ดีไหมง่ายๆนะ
ท่านพระอาจารย์คะมีคำถามเข้ามาเรื่อยๆแล้วขอกราบเรียนถามพระอาจารย์เลยนะคะพนักงานถามว่ามีความจำเป็นไหมเจ้าคะที่ต้องถวายสังฆทานบ่อยๆและถ้าไม่ค่อยได้ไปถวายแต่ว่ามีโอกาสทำบุญแล้วก็ใส่บาตรบ่อยๆนี่จะบุญจะเท่ากันไหมเจ้าคะ
สังฆทานคือทานที่ไม่จำเพาะเจาะจงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนะไม่จำเพาะเจาะจงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็เวลาเราใส่บาตรเราตั้งเจตนาว่าเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็เป็นสังฆทานแล้วโยมอะไรก็ได้ที่เราถวายโดยที่เราไม่ได้จำเพาะเจาะจงลงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนั่นก็เป็นสังฆทานนะก็เหมือนกันและสังฆทานเนี่ยจริงๆแล้วผู้เจ้าให้เป็นทางออกในกรณีที่เราเลือกไม่ได้นะข้าพเจ้าคนหนึ่งเขาอยากจะให้ทานกับพระอรหันต์แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าใครคือพระอรหันต์แล้วจะดูยังไงผู้เจ้าบอกว่าเป็นการยากที่ข้าพเจ้าผู้ยังใช้เงินทองใช้ ผ้าจากเมืองกาสีกระแจจันจากเมืองกาสียังนอนเบียดบุตรอยู่แล้วจะทราบว่าใครคือพระอรหันต์รู้ได้ยากก็เลยให้ข้าพเจ้าคนนั้นเนี่ยถวายทานในสงฆ์คือถวายทานเป็นสังฆทานคือไม่จำเพาะเจาะจงแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งแต่การทำทานกับผู้ที่เป็นเนื้อนาบุญที่ดีย่อมได้อ อานิสงส์ผลบุญมากกว่าพระองค์ตรัสว่าสมัยก่อนพระองค์รวยมากเกิดเป็นพราหมณ์มหาศาลเป็นพราหมณ์ชื่อเวลามะแจกถาดเงินถาดทองกับคนเป็นร้อยเป็นพันแต่ก่อนเขารวยมากนะอย่างอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยเขาจะซื้อที่จากเจ้าเชษฐ์เนี่ยเพื่อถวายพระพุทธเจ้าเจ้าเชษฐ์บอกว่าถ้าเอาเงินมาปูทั้งผืนแผ่นดินเนี่ยได้ก็เอาสิเดี๋ยวก็จะขายให้อนาถาบิณฑิกเศรษฐีเปิดคลังเลยเอาเงินมาปูทั้งแผ่นดินเลยนะโอ้เจ้าเชษฐ์บอกเอาจริงนะเนี่ยนะที่เหลือนิดนึงเลยบอกงั้นขอถวายแล้วกันตรงนี้นะอนาถาบิณฑิกก็อนุญาตบอกอ่ะก็ได้เจ้าเชษฐ์เป็นคนมีชื่อเสียงจะได้ตั้งตรงนี้ชื่อว่าเชตวันนะก็จะได้มีคนเข้ามาอาศัยคำสอนของพระศาสดามากขึ้นนะดังนั้น พระองค์เนี่ยแจกทานเงินถาดทองกับคนเป็นร้อยเป็นพันท่านก็นึกว่าท่านได้มหาทานชั้นเลิศแล้วแต่ปรากฏว่าไม่มีทักขิณยะบุคคลมาเป็นผู้รับทานพระองค์บอกว่าสู้ให้กับพระโสดาบันองค์เดียวไม่ได้ให้กับพระโสดาบันร้อยองค์ก็สู้ให้กับพระสกทาคามีองค์เดียวไม่ได้ให้กับพระสกทาคามีร้อยองค์ก็สู้ให้กับพระอนาคามีองค์เดียวไม่ได้ให้กับพระอนาคามีร้อยองค์ก็สู้ให้กับพระอรหันต์องค์เดียวไม่ได้ให้กับพระอรหันต์ร้อยเนี่ยสู้สร้างกุฏิวิหารครั้งเดียวไม่ได้สร้างกุฏิวิหารเป็นร้อยสู้รักษาศีลทีเดียวไม่ได้รักษาศีลเป็นร้อยสู้นั่งสมาธิทีเดียวไม่ได้เห็นไหมอานิสงส์เนี่ยแค่โยมนั่งสมาธินะมีจิตรู้ลมหายใจเข้าออกแค่นี้โอ้โหอันนี้สงกี่ร้อยกี่แสนกี่พันเท่านะของการถวายทานของการรักษาศีลนะนับไม่ถ้วนเลยมาถึงบอกว่าที่โรงงาน CP บอกโยมต้องพาพนักงานนั่งสมาธินะสักวันละ5นาที10นาทีสุดยอดเลยนะแก้กรรมได้ดับกรรมได้เขาจะสบายใจนาไปอยู่ที่หนึ่งแม่ครัวเขาทำอาหารเนี่ยนะเลี้ยงคนเนี่ยทุกวันนะต้องฆ่าเนื้อฆ่าปลาจำนวนมากเลยแม่ครัวก็ออกกันเลยไม่อยากฆ่าละไอ้ผู้บริหารก็ทำไงดีเนาะลาก็เลยไปแนะนำแม่ครัวว่าศีล5เนี่ยโยมรักษาไม่ได้1ข้อใช่ไหมโยมก็รักษา4ข้อที่เหลือให้ดีนะไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุรายาเมายอมทำได้ไหมบอกได้ค่ะหนึ่งเหลือไอ้ฆ่าสัตว์เนี่ยเพราะต้องเป็นแม่ครัวไม่เป็นไรงั้นยอมรักษา4ข้อให้ดีนะอย่างน้อยมีความดีที่ยอมยังระลึกได้ถามเขากลับไปบ้านตอนเย็นเนี่ยดูหนังฟังเพลงหรือเปล่าดูค่ะดูละครหน่อยดูกี่ชั่วโมง2ชั่วโมงแบ่งมาสัก10นาทีนะมานั่งสมาธิอย่างน้อยเขาได้นั่งสมาธิเขาได้รักษาศีลอีก4ข้ออยู่นะนั่นแหละความดีที่เขาจะระลึกได้และตรงนี้มีอานิสงส์มากนะอานิสงส์การทำสมาธิเวลาโยมไม่ทำสมาธิไม่ค่อยตำหนิตัวเองเลยแต่เวลาไม่รักษาศีลแม้รู้สึกตำหนิเยอะจริงๆไม่นั่งสมาธิต้องตำหนิตัวเองเยอะกว่านะเพราะมันมีอานิสงส์มากกว่านะดังนั้นพยายามแบ่งเวลามานั่งสมาธิอย่างน้อยสัก5นาที10นาทีก็ยังดีหรือชั่วลัดนิ้วมือใครได้มากกว่านั้นไม่ว่านะเชิญต
่อขออนุญาตนะคะค่ะมีถามมาว่านะคะอาจารย์เวลาโกรธหรือโมโหเนี่ยซึ่งจริงๆแล้ววันนี้มันยากใช่ไหมคะบอกว่าจะทำอย่างไรคะที่จะให้จิตใจไม่โกรธหรือไม่โมโหเจ้าค่ะ
คนที่จะไม่โกรธไม่โมโหเลยเนี่ยนะด้วยใจเขาจริงๆเนี่ยจากการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกาย5ช่องทางของกายเนี่ยต้องเป็นถึงอนาคามีบุคคลนะโยมดังนั้นโสดาบันสกทาคามี2อริยบุคคลขั้นต้นเนี่ยก็ยังโกรธอยู่นะยังมีความพอใจไม่พอใจอยู่แต่มีวิธีแก้ได้ต่ำกว่านั้นล่ะโอ้โหยิ่งเยอะเลยนะมันจะมีพอใจไม่พอใจวันนึงเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเวลาโยมฝึกหัดประพฤติปฏิบัติแล้วยังแก้ความโกรธไม่ได้ยังแก้ความพอใจไม่พอใจไม่ได้อย่าเพิ่งไปท้อใจเพราะมันไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะเป็นสิ่งที่ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะ วิธีในการฝึกคือการละความเพลินแล้วเอาจิตมาอยู่กับกายนะอย่าไปสนใจว่าอารมณ์นั้นมันจะเป็นเนื้อหาอะไรโกรธพ่อโกรธแม่โกรธเพื่อนโกรธพี่เกิดโกรธนายโกรธลูกน้องนะไม่ต้องสนใจมองให้เห็นว่ามันเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะมีความดับไปเป็นธรรมดานะทำแค่นี้แต่โยมทำซ้ำบ่อยๆเรื่อยๆนะทำซ้ำเรื่อยๆพุทธเจ้าจะเปรียบเหมือนนายขมังธนูที่ยิงธนูใครเห็นอารมณ์เกิดดับนี่เรียกผู้นั้นว่ายิงแม่นแต่ถ้าใครเห็นอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่เรียกผู้นั้นว่าพวกนี้ยิงไกลปัญญาไกลมากปัญญามองไปถึงแล้วว่าอารมณ์เหล่านี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงแต่ธาตุตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็จะหายไปพุทธเจ้าจึงอุปมาพวกนี้ว่าเหมือนคนที่ยิงธนูได้ไกลนะส่วนพวกยิงแม่นยิงโป๊ะเข้าเป้าฆ่าศึกตายเนี่ยคือเห็นเกิดกระดับนะพวกนี้ยิงแม่นนั้นโยมทำแค่นี้ทำไปเรื่อยๆทำซ้ำๆวันแล้ววันเล่าคืนแล้วคืนเล่าเนี่ยความโกรธโยมจะค่อยๆจางคลายจางคลายไปทีเล็กทีละน้อยพระศาสดาเปรียบเหมือนช่างไม้เวลาเขาจับเครื่องมือช่างไม้เขาจับที่ด้ามเครื่องมือเขาเนี่ยเขาก็ไม่สามารถรู้ว่าด้ามเครื่องมือของเขาเนี่ยวันนี้สึกไปเท่านี้วันโน้นสึกไปเท่านี้เท่านี้แต่รู้แต่ว่ามันสึกไปสึกไปเท่านั้นเหมือนกันขณะที่เราเพียรปฏิบัติภาวนาอยู่เราไม่สามารถรู้เลยว่ากิเลสวันนี้เราสึกไป2มิลลิเมตร3มิลลิเมตรอย่างเนี้ยวัดไม่ได้แต่เราจะรู้ว่ามันค่อยๆสึกไปสึกไปเรื่อยๆผ่านไป5ปี10ปีอารมณ์ที่เคยโกรธอ่ะโอ้เรื่องเล็กแล้วอารมณ์นี้ธรรมดามากเลยอย่างนี้มันจะค่อยๆรู้เองนะ
มีเพื่อนพนักงานถามมาว่าการสวดมนต์ต้องเปล่งเสียงดังหรือว่าสวดในใจได้ไหมเจ้าคะแล้วก็ต้องจำเป็นต้องจุดธูปเทียนไหมเจ้าคะ
จุดธูปเทียนไม่จำเป็นไม่มีที่พุทธเจ้าบัญญัตินะส่วนต้องเปล่งเสียงไหมถ้าไม่เปล่งเสียงเนี่ยมันจะเป็นการคิดตริตรึกในธรรมแต่การสาธยายคือการใช้วาจาเนี่ยพูดออกมานะพูดคำศาสดาออกมานะซึ่งจะเป็นเหตุให้เราเนี่ยทรงจำได้ดีเหตุผลอยู่ตรงนี้นะนี่พุทธเจ้าบอกประโยชน์ของการสาธยายธรรมนะจะมีอยู่7ข้อนะ7พระสูตรไม่ต้องไปแต่งใหม่เลยนะเพื่อความตั้งมั่นของพระสัทธรรมเป็นเครื่องให้ถึงวิมุตติเป็นอาหารของความเป็นผู้หูสูตรเป็นองค์ประกอบของการเป็นบริษัทที่เลิศทำให้ไม่เป็นมลทินเป็นบริขารของจิตเพื่อความไม่มีเวรไม่เบียดเบียนเป็นเหตุให้ละความง่วงได้นะนี่ประโยชน์ของการสาธยายธรรมนะไม่ค่อยอยากใช้คำว่ามลเพราะมนมาจากคำว่ามันตะมันตาเป็นความรู้ของพวกพราหมณ์ไตรเพศนะในศาสนาพุทธเราเนี่ยเราจะใช้คำว่าสัจชายะสัจชายะแปลว่าการสาธยายธรรมนะใช้ปากพูดคำพระศาสดาออกมา
ค่ะต้องกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์คะคำถามจะมีมาเรื่อยๆนะคะก็จะกราบเรียนเชิญเรียนถามท่านไปนะคะเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าเทวดานะคะมีเพื่อนๆสงสัยนะคะเทวดาที่พระอาจารย์พูดถึงเนี่ยการไปเกิดภพภูมิเทวดานี่เทวดามีลักษณะอย่างไรเจ้าคะ
เทวดาเป็นกายที่มีหลายแบบกายที่สำเร็จด้วยใจกายที่สำเร็จด้วยสัญญาระบบการได้กายเนี่ยจะมี3ระบบพุทธเจ้าบอก1การได้กายได้อัตตาที่สำเร็จด้วยมหาพุทธธาตุ4พวกเราเนี่ยมหาพุทธธาตุ4พวกเดรัจฉานเนี่ยพวกที่สำเร็จด้วยใจใจเนรมิตได้นะมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่สามพวกสำเร็จด้วยสัญญานะเข้าสมาธิระดับสูงตั้งแต่อากาสานัญจายตนะขึ้นไปพวกนี้จะได้กายที่ไม่มีรูปดังนั้นเทวดาก็เนรมิตกายได้หลายอย่างนะ
ค่ะแล้วก็มีสงสัยอีกแล้วค่ะว่าต้องขอประทานโทษนะคะเขาถามว่าพระที่เข็นรถซาเล้งมาบิณฑบาตผิดหรือไม่แล้วก็ไปพระที่ไปพันทิพย์ก็ผิดหรือไม่เจ้าคะ
ไม่มีบริขารตรงนี้นะพระเนี่ยใช้บาตรนะบาตรจีวรในการแสวงหาในการบิณฑบาตเลี้ยงชีพ พุทธเจ้าบอกภิกษุเนี่ยมีบาตรเป็นเครื่องบริหารท้องมีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายไปไหนก็เบาบุดดุจนกมีปีกสองข้างนะในการออกบิณฑบาตเนี่ยนะเพื่อหาเลี้ยงชีพเนี่ยก็คือห่มจีวรซ้อนสังฆากลัดลูกดุมลังดุมแล้วสะพายบาตรไปนะเพื่อรับอาหารดังนั้นไม่มีบริขารอื่นไม่มีซาเล้งไม่มีบิณโตไม่มีย่ามอะไรต่ออะไรอย่างนี้นะใช้บาตรนะ
ขอบพระคุณเจ้าค่ะแล้วก็มีคำถามหนึ่งนะคะซึ่งหลายท่านอาจจะโดนใจต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่นะคะซึ่งจริงๆแล้วท่านอาจจะป่วยเป็นโรคเช่นโรคไตนะคะแล้วท่านจะทานอาหารอย่างเช่นอาหารเค็มอะไรนะคะไข่เค็มดองบ้างหรืออะไรที่เค็มน่ะลูกๆก็จะห้ามทีนี้การห้ามเนี่ยมันจะคล้ายๆไปดุท่านแต่เจตนาคืออยากให้ท่านมีสุขภาพดีอยากให้เราอยู่กับพวกเราไปนานๆมันจะบาปไหมเจ้าคะ
อ๋อไม่หรอก ไม่เป็นไรแต่การตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ที่ดีที่สุดโยมจะตอบแทนยังไงเนาะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่โยมนึกกันออกไหมโยมอยากตอบแทนบุญคุณพ่อแม่โยมทำยังไงกันบ้างนะเลี้ยงดูท่านใช่ไหมพาท่านไปรักษายามเจ็บป่วยไหมหาบ้านเรือนให้ท่านไหมมีอะไรอีกอ่ะนะชื่อว่าเป็นการตอบแทนแล้วหรือยังพุทธเจ้าบอกยังเลยนะพุทธเจ้าบอกว่าแม้เธอเนี่ยจะแบกพ่อและแม่ด้วยบ่าสองข้างป้อนข้าวป้อนน้ำท่านตลอดท่านอุจจาระปัสสาวะลดเราตลอดทั้งร้อยปียังไม่ชื่อว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เพราะพ่อแม่นั้นมีบุญคุณมากถึงแม้จะยกราชสมบัติให้ทั้งแผ่นดินให้กับพ่อแม่ก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่แต่บุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทาคือให้มีศรัทธาในตถาคตยังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้มีศีลสัมปทายังมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ให้มีจาคะสัมปทายังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทาด้วยการทำสี่อย่างเหล่านี้ชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วและตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาให้ทำสี่ประการเพราะพ่อแม่ของเรากำลังจะได้ความเป็นอริยบุคคลขึ้นมานะได้ความเป็นพระอรหันต์ไม่ต้องตายต่อไปได้นิพพานนะคือสุดยอดยิ่งกว่าการได้ราชสมบัติทั้งแผ่นดินนะนี่พุทธเจ้าบอกอย่างนี้นั่นคือพ่อแม่เนี่ยมีบุญคุณมากนะวิธีตอบแทนที่ดีที่สุดคือให้ธรรมะกับท่านให้ท่านมีศรัทธาในพระพุทธเจ้านะอย่าให้คนอื่นเนี่ยดึงศรัทธาท่านจากพุทธเจ้าไปได้นะพอเมื่อท่านศรัทธาพุทธเจ้าแล้วเนี่ยท่านก็จะมาประพฤติปฏิบัติตามที่ผู้เจ้าสอนนะและท่านก็จะได้อมตะธรรมคือความไม่ตายนั่นคือสุดยอดนะ
คุณเจ้าค่ะเมื่อสักครู่พ่อแม่นะคะทีนี้ลูกที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่นะคะพ่อแม่จะต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะที่ให้ลูกเชื่อฟังเพื่อไม่เป็นบาปแก่ตัวของลูกนะเจ้าค่ะ
พ่อแม่เนี่ยมีหน้าที่ต่อลูกอย่างไรเราไปดูในเรื่องของทิฏฐกนะพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยได้บัญญัติหน้าที่ลูกทำต่อพ่อแม่อย่างไรพ่อแม่ทำต่อลูกอย่างไรมีให้ครบแล้วนะการที่พ่อแม่ทำต่อลูกเนี่ยนะเราก็จะเห็นขึ้นในจอผู้เจ้าจะบัญญัติหน้าที่หมดนะนายต่อบ่าวบ่าวต่อนายนะเพื่อนต่อเพื่อนโดยการทำอย่างไรครูอาจารย์ต่อศิษย์ศิษย์ต่ออาจารย์นะผู้เจ้าบอกว่าท่านเลี้ยงเราแล้วเราจักเลี้ยงท่านนะอันนี้บุตรพึงทำต่อบิดามารดานะเราจักทำกิจของท่านเราจักดำรงวงศกุลเราจักปฏิบัติตนเป็นทายาทเมื่อท่านทำกาละล่วงลับไปแล้วเราจักกระทำทักษิณาอุทิศท่านนี่ห้าประการพ่อแม่ทำอย่างไร 1. ห้ามเสียจากบาป 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี3. ให้ศึกษาศิลปะ 4. ให้มีคู่ครองที่สมควร 5. มอบมรดกให้ตามเวลา แหมข้อที่5นี่สงสัยลูกจะชอบเนาะมอบมรดกให้ตามเวลานะนี่ฐานะ5ประการที่มารดาบิดาเนี่ยพึงทำแก่บุตรนะถ้าทำ5ประการนี้แล้วบุตรยังไม่ดีเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องของบุตรแล้วนะชื่อว่าพ่อแม่ได้ทำหน้าที่ตัวเองสมบูรณ์แล้วก็ต้องปล่อยวางเข้าใจไหม
ขอบพระคุณเจ้าค่ะแล้วการฟังความข้างเดียวนะคะแล้วก็ตัดสินไปเลยนั้นเนี่ยไม่ทราบบาปหรือไม่เจ้าคะมีพนักงาน
มันก็จะไม่ได้ความจริงพระศาสดาให้พิจารณาให้รอบคอบซะก่อนโดยใช้หลักว่าอะไรการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงตรัสไว้กับภารทวาชะคิดสั้นๆแค่นี้เองนะอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าความจริงจะถูกรักษาไว้เรียกสัจจานุลักขณาโยมลองดูพระสูตรนี้บอกภารทวาชะถ้าแม้ความเชื่อของบุรุษมีอยู่ความเชื่อของบุรุษมีอยู่นะและเขาก็ตามรักษาไว้ซึ่งความจริงกล่าวอยู่ว่าข้าพเจ้ามีความเชื่ออย่างนี้เนี่ยฉันเชื่ออย่างเนี้ยเขาก็อย่าเพ้อถึงซึ่งการสันนิษฐานโดยส่วนเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าไม่แน่วางเป็นอนิจจังไว้ก่อนเดี๋ยวความจริงมันจะปรากฏบางทีการเวลาผ่านไปหรือเราสืบสาวราวเรื่องไปเรื่อยๆความจริงจะปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆนะเนี่ยตั้งหลักไว้ในใจอย่างเดียวว่าอย่าคิดว่าสิ่งที่รู้มาเห็นมาได้ยินมาเนี่ยมันจริงเท่านั้นและอย่างอื่นไม่ใช่ต้องเปิดฟังทุกๆด้านเปิดฟังแล้วเอามาพิจารณาใคร่ควรนะปาลทวาชะด้วยการกระทำเพียงเท่านี้แหละการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงย่อมมีเห็นนะทำแค่นี้แหละความจริงจะถูกรักษาเอาไว้ดีมาก
คำถามมาเรื่อยๆนะจ๊ะคะอันนี้เรื่องปฏิบัติธรรมบ้างนะคะมีเพื่อนพนักงานถามว่าวิธีนะคะมีวิธีพิจารณาเวทนาอันแรงกล้าอย่างไรนะคะไม่ให้มีหลงลืมสติหรือปล่อยวางต่อเวทนาที่เกิดขึ้นและผู้หญิงบรรลุนิพพานได้หรือไม่เจ้าคะ
ผู้หญิงบรรลุนิพพานได้เหมือนกับผู้ชายไม่มีปัญหาใดๆส่วนเวทนาเนี่ยถึงแม้จะแรงกล้าเท่าใดเยอะถ้าโยมทรงจำคำตถาคตได้อย่างคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นจะไม่มีปัญหาเลยเพราะพุทธเจ้ายืนยันว่าถึงเธอจะขาดสติเวลาตายก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาแน่นอนและจะได้บรรลุธรรมในภพเทวดาด้วยตัวอย่างมีจากพระภัทคุณะ และพระภัทคุณะเนี่ยนะจะได้นิสงในตรงที่เข้าได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตนี่เป็นอีกอันหนึ่งพระสูตรเดิมที่บอกไว้เนี่ยทรงจำได้คล่องปากขึ้นใจนะแต่อันนี้ไม่ต้องเลยนะอันนี้สูตรมาเลยนะแต่ก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยได้ยินได้ฟังคำศาสดาพอดีเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าละสังโยชน์5เบื้องต่ำได้คือได้ถึงอนาคามีบุคคลใครละได้แล้วจะได้เป็นพระหลานเลยมีตัวอย่างกับพระผัดคุณนะซึ่งได้รับทุกขเวทนามากนะพุทธเจ้าไปเยี่ยมบอกผัดคุณนะทนไหวไหมบอกทนไม่ไหวพระเจ้าค่ะนะบอกผัดคุณนะตั้งใจฟังธรรมนะพุทธเจ้าก็ให้ธรรมะไปเสร็จแล้วก็จากไปพระอานนท์บอกว่าหลังพุทธเจ้าจากไปได้ไม่นานเนี่ยผัดคุณนะก็ทำกาละลงคือตายไปแต่ชวีวันผ่องใสยิ่งนักผู้เจ้าบอกไม่ผ่องใสได้อย่างไรก่อนเขาฟังธรรมเนี่ยเขายังละสังโยชน์5ไม่ได้เลยแต่หลังจากเขาฟังธรรมแล้วเขาละสังโยชน์5ได้แล้วก็เลยบอกอานิสงส์ของการได้ยินได้ฟังคำศาสดาก่อนสิ้นชีวิตนี่เป็นอีกแก๊กหนึ่งที่โยมต้องจำไว้ดีๆใครใกล้จะตายเนี่ยเอาซีดีนี่ไปเลยนี่ซีดีพุทธวจนะเอาไปเปิดให้ฟังนะเนี่ยตมาแนะนำตรงนี้มีสิบกว่าคนแล้วไปทำมันนะตายสงบทุกคนนะสุดยอดมากนะและตายแบบนิ่งนะผิวพรรณปุดพองหมดหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะไม่น่าเชื่อนะจากโยมที่อังกฤษโยมที่ประเทศไทยทุกคนใช้สูตรนี้ของพุทธเจ้านะพุทธเจ้าบอกว่าอานิสงส์6ประการของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตจะแบ่งเป็น2กลุ่ม กลุ่มนึงเนี่ยละสังโยชน์5ไม่ได้จะละได้กลุ่มนึงละสังโยชน์5ได้แล้วจะได้เป็นพระหลานใน2กลุ่มนี้จะมี3ลักษณะเหมือนกันจึงเป็น6ประการ3ลักษณะที่เหมือนกันคือ1ได้ฟังจากผู้เจ้าโดยตรง2ได้ฟังจากสาวกที่นำคำศาสดามาถ่ายทอดอย่างที่3ตัวเขาเนี่ยระลึกถึงบทแห่งธรรมนั้นได้เองได้เหมือนกันเลยนั่นแสดงว่าโยมจะได้ยินจากพระพุทธเจ้าหรือสาวกคนใดคนหนึ่งเอาคำพระพุทธเจ้ามาพูดให้โยมฟังได้นิสงส์เท่ากันเลยเห็นนะดังนั้นไม่เกี่ยงนะใช้จากซีดีก็ได้นะเปิดให้ฟังทุกวันสร้างบรรยากาศในห้องผู้ป่วยนะเปิดคำพระพุทธเจ้าอาตมาไปเนี่ยหลายๆห้องเนี่ยเปิดทีวีดูหนังฟังเพลงคนมันจะตายแล้วโยมมันจะเอาอะไรมันไม่อยากได้แล้วมันอยากได้ธรรมะได้ธรรมะนะนั้นโยมต้องเอาธรรมะไปให้เขาฟังเข้าใจมั้ยนี่และพุทธเจ้าจะเป็นคนที่รู้ว่าอินทรีย์ภาวนาของคนเนี่ยเวลาใกล้จะตายเนี่ยมันสูงมากเวลาโยมไม่ป่วยไม่เจ็บเนี่ยฟังไปก็เท่านั้นน่ะนะทะลุหูซ้ายออกหูขวาบ้างแต่เวลาโยมจะตายจริงนะโอ้โหเวลาคนไปเทศได้ฟังเนี่ยมันเข้านะเข้าหัวหมดเลยนะมันจะจำอย่างดีพยายามเพียรทำทุกอย่างเลยนะคือสุดยอดเลยนั่นน่ะอินทรีย์โยมเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาณเวลาจะตายดังนั้นหยอดคำพุทธเจ้าไปนิดเดียวเนี่ยบรรลุธรรมได้เลยเข้าใจมั้ยเป็นอย่างนี
้ครับขอบคุณเจ้าค่ะคำถามนี้นะคะก็คงจะโดนใจหลายท่านนะคะเราต้องสูญเสียนะคนที่เรารักนะคะคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่ใกล้สนิทเรารักไปนะคะเราจะเสียใจนะคะทีนี้การทำบุญให้เขาเหล่านั้นนะคะจะได้รับหรือไม่และจะทำบุญทำทานอย่างไรนะคะที่จะรู้สึกว่าเราดีแล้วท่านได้รับจากเรานะคะแล้วก็จะทำยังไงที่ไม่ต้องให้เศร้าโศกเสียใจนึกถึงท่านอยู่ตลอดอะไรประมาณนั้นเจ้าค่ะ
เราสามารถทำบุญอุทิศให้ผู้ตายได้เป็นหน้าที่ของบุตรนะที่ทำต่อมารดาบิดาในทิฏฐกที่บอกไปแล้ว นั่นอย่างหนึ่งเรานั่งสมาธิหรือเรานั่งสมาธิแล้วเราละนิวรณ์ห้าได้ทำการแผ่เมตตานะอุทิศบุญกุศลดังนั้นถึงเราจะไม่ได้ทำทานแต่เรารักษาศีลเรานั่งสมาธิเราก็แผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลได้ที่พระองค์ตรัสไว้กับวาเสตะดังนั้นทำได้ตลอดเวลาที่เมื่อจิตเราเนี่ยปราศจากอกุศลนะ ส่วนวิธีที่จะละความรู้สึกที่ผูกพันนะพุทธเจ้าบอกว่าอานาปานสติเนี่ยจะสามารถละความรู้สึกอันเนื่องด้วยเย่าเรือนได้โยมต้องเจริญอานาปานสติมากรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าไว้อานาปานสตินั้นดับอกุศลวิตกได้ทุกชนิดนะและพระองค์ยังสรรเสริญว่าเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของพระตถาคตเป็นอริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยบุคคลนะเป็นพรหมวิหารเครื่องอยู่ของผู้สูงสุดนะผู้ที่จะเป็นพรหมอย่างนี้ดังนั้นเจริญอานาปานสติบ่อยๆเดี๋ยวความรู้สึกอันเนื่องด้วยเย่าเรือนจะค่อยๆหมดไปทีเล็กทีละน้อยอวิชชาจะจางคลายหายไปมันไม่ได้ดับวุบวับทีเดียวไงมันค่อยๆจางคลายไปจางคลายอย่าง
เจ้าค่ะอีกคำถามนะคะก็จะมีคำถามอีกมากมายนะคะยังไม่ถึงพนักงานไปเลยนะคะบิดานะคะของดิฉันนะคะก็นี่หลายท่านก็คงจะเจอปัญหานี้นะคะชอบทำงานมากๆเลยนะคะท่านจะไม่ยอมหยุดนิ่งนะคะจะเป็นคนที่ชอบทำงานทั้งที่อายุท่านก็มากแล้วนะคะท่านจะห่วงทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานหรือเพื่อนๆพนักงานห่วงทุกคนเลยจะทำอย่างไรเจ้าคะที่จะให้ลดความเขาเรียกไฮเปอร์ของท่านนะคะคือไม่ยอมหยุดนิ่งจะทำอยู่ตลอดเวลาให้ท่านมีเวลาดูแลตัวเองท่านบ้างหาความสุขใส่ตัวเองบ้างลงทั้งมีเวลาแล้วก็อยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดเพราะว่าท่านยังมีงานแล้วก็มีอะไรในอนาคตแล้วก็อยากลูกหลานจะอยากให้อยู่กับพวกเราไปนานๆนะเจ้าค่ะ
นะฮะเหมือนโยมพ่ออาตมาเลยโยมพ่ออาตมา80กว่าแล้วยังไม่หยุดเลยนะทำโน่นทำนี่นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์อะไรนะตลอดเวลานะก็ ไม่เป็นไรโยมนะเราให้ธรรมะท่านไปเรื่อยๆนะโยมต้องนำเสนอเนี่ยซีดีพุทธวจนะเนี่ยบอกพ่อต้องไปเปิดฟังมั่งนะคือโยมต้องหยิบยื่นให้หาเครื่องไปเปิดให้ท่านด้วยนะ หรือว่าเวลาโยมเนี่ยพาท่านไปต่างจังหวัดไปพักผ่อนหย่อนใจโยมก็เปิดให้ท่านฟังบ้างมีโยมอยู่คนหนึ่งเขาก็อยากให้พ่อเขาได้ยินได้ฟังธรรมเขาก็นิมนต์อาตมาไปบ้านเขาพออาตมาบรรยายธรรมพ่อก็ขับรถออกนอกบ้านไปเลยพอบรรยายเสร็จพ่อค่อยกลับเข้ามาลูกก็เอ๊ะทำไงดีนอนะก็เลย คิดอุบายใหม่ตอนไปส่งพ่อกับต่างจังหวัดนั่งรถ3ชั่วโมงเอาละยังไงเนี่ยไม่ได้ไปไหนแน่นอนเปิดซีดีในรถให้พ่อฟังเลยนะพอฟังไปเรื่อยพ่อก็ฟังไปฟังไปพอถึงบ้านพ่อเสร็จลงรถบอกลูกมีอีกแผ่นไหมพ่อยืมไปฟังหน่อยสิแม่ได้ผลแล้วเห็นนะมันต้องใช้ความเพียรพยายามโยมขอให้ได้ยินได้ฟังคำตถาคตโอ้โหศรัทธาหมดเลยโยมนี่คืออนุสาสนีปาฏิหาริย์นะมันเป็นปาฏิหาริย์ที่คนทั่วไปมองไม่เคยออกว่ามันคือปาฏิหาริย์นะมันเปลี่ยนคนได้เปลี่ยนจิตใจคนได้โยมคิดดูองคุลิมานฆ่าคนมา900กว่าคนพุทธเจ้ายังเปลี่ยนได้เลยใช่ไหมดังนั้นคำศาสดาเนี่ยขอได้ฟังสักนิดนะเดี๋ยวจะติดใจแล้วจะเกิดอาการเดียวกันไม่อยากฟังคำคนอื่นเลยชอบคำพุทธเจ้ามากนะจะมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าคำพุทธเจ้าจะเป็นเหตุเป็นผลมีเหตุมีผลหมดเลยนะแล้วโยมจะศรัทธาโอ้โหสุดยอดมากนะลองดูเน
าะนี่มีคำถามนะคะที่ว่าหลายท่านคิดว่าจะต้องเดินทางไปที่ประเทศอินเดียนะคะที่ดินแดนของพุทธเจ้าถึงจะได้บุญนะคะถึงจะได้บรรลุอะไรต่างๆจำเป็นหรือไม่นะคะบางคนเนี่ยไม่มีเวลาไม่มีปัจจัยนะคะเราอยู่ที่บ้านหรือไปที่วัดใกล้ๆสามารถทำบุญแล้วก็นั่งสมาธิท่านพระอาจารย์ที่ว่าขอคำแนะนำว่าเราจำเป็นต้องไปที่ดินแดนแห่งนั้นหรือไม่แล้วก็บุญต่างกันอย่างไรเจ้าคะ
ไม่เป็นไรนะการเคารพนับถือบูชาตถาคตอย่างสูงสุดเนี่ยการกตัญญูกตเวทีพระองค์อย่างสูงสุดคือทำอะไรปฏิบัติบูชาปฏิบัติอยู่กับบ้านนี่แหละตามศีลสมาธิปัญญามรรคมีองค์8 นะถ้าโยมมีโอกาสไปสะดวกโยมก็ไปถ้าโอกาสไม่สะดวกไม่มีเวลาปัจจัยไม่พองานยังยุ่งยังเยอะไม่เป็นไรปฏิบัติอยู่กับบ้านนะชื่อว่าเป็นการตอบแทนตถาคตอย่างสูงสุดแล้วและถึงแม้โยมจะไปในที่ใดๆก็ตามข้อมูลมันเท่ากันอยู่ตอนนี้เรามีข้อมูลตรงนี้อยู่ในมือนะเหมือนโยมไปล่าสุดเนี่ยเข้าไปเจอข้อมูลที่ในถ้ำอัฟกานิสถานที่พวกตาลิบันเขาถล่มพระพุทธรูปแล้วก็นักโบราณคดีเข้าไปขุดค้นเจอนะเนี่ยในถ้ำในอัฟกานิสถานเข้าไปขุดค้นเจอเศษซากใบลานอย่างนี้นะแล้วพยายามเอามาเรียงต่อกันเรียงต่อกันได้จนเป็นใบลานนะที่เราไปเอามาจากนอร์เวย์นะที่ยืมมาจากนอร์เวย์เมื่อไม่กี่ปีเนี่ยเป็นแผ่นใบลานอย่างนี้แล้วแปลกลับมาเป็นอักษรโรมันแล้วกลับมาเป็นอักษรไทยปรากฏว่าข้อมูลตรงกันหมดนะในบาลีสยามรัฐเป็นเรื่องของการสอนข้าพเจ้าบุตรเรื่องของการไม่เสพอบายมุขนะการดื่มสุรายาเมาการเที่ยวตามตอกซอกซอยในเวลาวิการเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมาการคบมิตรชั่วการเล่นการพนันอย่างนี้ความเกียจคร้าน ถูกสอนมา 2,000 กว่าปีแล้วเห็นนะนี่เก่าแก่สมัยคศ6นะประมาณ 2,000 กว่าปีนะแต่เสาหินโศกเราเก่ากว่าดังนั้นโยมจะไปที่ไหนก็ตามโยมก็ไปชนข้อมูลเดียวกันนี่แหละนะไปอินเดียก็ไปเจอข้อมูลเดียวกันนะดังนั้นอยู่ประเทศไทยได้ไม่เป็นไร
ก็คือว่าไม่จำเป็นต้องเดินทางให้สิ้นเปลืองนะคะแต่ถ้ามีโอกาสก็ไปได้ก็ดี
มีโอกาสก็ไปได
้นี่คำถามนะคะคำถามจากเพื่อนพนักงานนะคะเจ้าหนี้นะคะที่ปล่อยเงินกู้แล้วก็คิดดอกเบี้ยร้อยละ20นี่บาปไหมเจ้าคะ
เออมันเป็นความพอใจของทั้งสองฝ่ายเนาะ
อันนี้ไม่บาปใช่ไหมเจ้าคะ
ก็ตกลงกันเองอะนะอาชีพที่พระเจ้าไม่ให้ทำค้าน้ำเมาค้ายาพิษค้าเครื่องประหารค้าสัตว์มาเป็นอาหารค้ามนุษย์ที่เหลือเนี่ยทำตามสะดวก
นะ
ถ้าตกลงกันเองใช่ไหมคะค่ะเรามีเพื่อนพนักงานนะคะที่อยู่ห้องแลบก็บอกว่าต้องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ทุกวันเนี่ยจะบาปไหมเจ้าคะ
อ๋อผู้เจ้าเนี่ยวางไว้เล็กสุดแค่มดดำมดแดงไม่รวมอะมีบ้าอะไรต่ออะไรจุลินทรีย์ไม่เอา
เคลียร์นะคะน้องห้องแลบ
ไม่พูดถึงและไม่เคยปรับอาบัติพระด้วยว่าเธอกินยาฆ่าพยาธิไปแล้วปรับอาบัติปาจิตตีไม่มีนะ
ค่ะอันนี้นะคะเป็นคำถามที่ท่านพระอาจารย์พูดถึงว่าเรื่องตายนะคะหลายท่านอยากทราบว่าที่เขาเล่ากันว่าจริงไหมคะที่คนตายไปแล้วเนี่ย3วันถึงจะรู้สึกตัวแล้วก็กลับมาบ้านไม่มีใครรู้อะไรประมาณเนี้ยเจ้าค่ะ
อ๋อไม่มีไม่มี
นี่นะเจ้าค่ะ
ตายแล้วก็เกิดตลอดเวลาตรวจสอบยังไงรู้ไหม
อ๋อ
โยมนั่งสมาธิสัก5นาทีนะ
ค่ะ
จิตไม่มีนิ่งอ่ะจิตหลุดไปโน่นไปนี่นั่นน่ะเหมือนกันเลยอาการเดียวกัน
ค่ะ
เวลาร่างกายมันตายปุ้งเนี่ยขันที่เหลืออีก4เนี่ยในความเป็นเรามันยังอยู่ไงวิญญาณมันก็ยังทำงานอยู่ตลอดโยมไปดูพวกคนที่นอนเป็นอัมพาตนะไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยจิตยังคิดอยู่ตลอดนะปรุงแต่งตลอดนะมันเสียแต่ร่างกายไปส่วนเดียวไงนะเสียแต่ด้านรูปธาตุความเป็นเรามันมี5ขันธ์เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เหลือมันยังครบถ้วนนะดังนั้นเนี่ยความเป็นเรามันยังมีอยู่ในอีกตั้ง4ธาตุมันสร้างการเกิดตลอดเวลาพอร่างกายตายปุ๊บเนี่ยวิญญาณขันธ์ก็ไปสร้างการเกิดเลยไม่ได้มารออะไรนะ
ใช่ค่ะ
เวลาโยมไปเห็นว่ามีวิญญาณมาอะไรเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นอัตภาพแล้วได้อัตภาพแล้วแต่เราไปบัญญัติเองว่าผีแต่พุทธเจ้าจะเรียกไปเลยว่าเปรตวิสัยยักษ์นาคคนทันอสูรเทวดาอย่างนี้คือท่านมีชื่อเรียกของท่านท่านไม่เรียกว่าผีนะสิ่งที่มานั่นมันเป็นอัตภาพมีเกิดแก่เจ็บตายมีอายุขัยมีความโลภโกรธหลงอยู่ในนั้นเสร็จหมดแล้วเข้าใจไหม
ก็แสดงว่าเป็นเขาเล่าว่ามานะคะทีนี้มีคำถามนะคะมีผู้สงสัยแล้วค่ะว่าที่โรงพยาบาลสงฆ์นะคะจะเห็นว่าพระอาพาธเนี่ยจะไม่มีบุรุษพยาบาลจะเห็นมีแต่พยาบาลผู้หญิงที่ไปถูกเนื้อต้องตัวท่านเนี่ยไม่ทราบพยาบาลจะบาปไหมเจ้าคะ
ไม่เป็นไม่มีระเบียบสำหรับคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็ทำได้ตามสะดวกมีระเบียบสำหรับพระที่ไม่ให้ไปจับต้องกายหญิงแค่นั้นเองนะ
มันอยู่ที่เจตนาที่ท่านบอกใช่ไหมเจ้าคะ
ใช่
ค่ะแล้วก็อีกนิดนึงพูดถึงการจับต้องที่ดิฉันไปกราบท่านที่คุณบุษณีพาไปเห็นบอกว่าเวลามันจะเป็นการยึดมั่นที่ว่าเวลารับของจากพระเนี่ยห้ามรับต่อนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปถวายเนี่ยใบอนุโมทนาบุญเนี่ยท่านพระอาจารย์จะรับจากเราเลยใช่ไหมเจ้าคะ
ใช่เพราะว่าไม่มีข้อผิดนิยมเพราะว่าการรับของเนี่ยผู้เจ้าบัญญัติไว้กับอุบาลีเนี่ยเขาให้ด้วยกายเนี่ยเรารับด้วยกายเลยก็ได้นะเข้าให้ด้วยกายรับไม่ถึงเรารับด้วยของนึ่งด้วยกายก็ได้นะและมีฝั่งผู้รับอีกเขาก็ให้ไม่ถึงเนี่ยเขาก็ให้ด้วยของนึ่งด้วยกายเราก็รับด้วยกายเลยก็ได้และเมื่อเขาก็ให้ไม่ถึงเราก็รับไม่ถึงเขาก็ยื่นด้วยของนึ่งด้วยกายเราก็มีของนึ่งด้วยกายต่อไปรับต่อมาก็ได้เห็นนะอย่างอาตมาไปบิณฑบาตเนี่ยโยมอยู่คนละฝั่งคลองนะโยมก็โยนมาปุ๊บอาตมาบาทรับฟับเนี่ยสำเร็จการให้ใช่ไหมไม่งั้นการให้มันก็ยากลำบากนะโยมใช่ไหมนี่ตัดไว้กับอุบาลีการให้มี5อย่างนี่ใช่ไหมเห็นไหมผู้เจ้าเนี่ยมีความอ่อนตัวสูงมีเหตุผลนะสำเร็จการให้ไม่ได้ขโมยไงไม่ได้ถือทรัพย์อันเจ้าของไม่ได้ให้แค่นั้นเองนะเพราะนั้นการรับเนี่ยถามว่าพระไปจับต้องรูปความกายอย่างนี้ไม่เกี่ยวเลยนะดังนั้นไม่มีอาบัติไม่มีความผิดเกี่ยวกับการรับของโดยตรงอย่างนี้นะและผู้หญิงก็รับได้เลยก็ไม่มีความผิดอย่างนี
้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์นะคะทีนี้อันนี้ก็เป็นคำถามนี่นะคะว่าเราจะเห็นตามงานศพของคนจีนนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าเผากงเต๊กเผาบ้านเผารถเผาบัตรเครดิตเผาอะไรต่างๆไปให้นะคะคิดว่าในอยู่ในเมืองมนุษย์เนี่ยร่ำรวยอยู่แล้วจะไปในเมืองอีกภพหนึ่งอ่ะจะได้รับหรือไม่จะร่ำรวยเหมือนในเมืองนี้ไหมเจ้าค่ะมีคำถามมาเจ้าค่ะ
เผาของปลอมใช่ไหม
ใช่เจ้าค่ะเผากงเต๊กที่เรียกว่าเผากันทุกปีค่ะก็มีสงสัยมาค่ะ
อ่าฮะ พระศาสดาบัญญัติว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้ให้ผลจริงนะมันก็ไม่ต่างกับชานุโสนีที่เขาบูชาไฟนะดังนั้นเนี่ยในอินเดียเนี่ยมันจะมีเยอะเลยโยมนะพวกบูชาไฟพวกบูชาน้ำและบูชาน้ำเนี่ยไม่ใช่บูชาน้ำอย่างเดียวนะจะต้องวันละสามเวลาและพุทธเจ้าเราก็เคยทำมาแล้วด้วยการเพียรเดินลงสู่น้ำในเวลาเช้าเวลากลางวันเวลาเย็นนะแบบโยมไปอินเดียก็จะเห็นว่าคนเดินลงแม่น้ำคงคานะแล้วอาบน้ำอาบท่าขึ้นมาเขาบอกบริสุทธิ์แล้วนะเขาเชื่อว่าน้ำเนี่ยชำระให้เขาบริสุทธิ์จากบาปกรรมได้ซึ่งพุทธเจ้าบอกมันทำไม่ได้นะพระองค์บอกว่า ถ้าเธอทำอกุศลกรรมบท10นะฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดมีมิจฉาทิฏฐินะมีความโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นพยาบาทนะเป็นมิจฉาทิฏฐิถึงจะเดินลงสู่น้ำในเวลาเช้ากลางวันเย็นก็เป็นคนบริสุทธิ์ไปไม่ได้นะถึงจะบูชาไฟก็บริสุทธิ์ไปไม่ได้นะถึงจะไปเผากงเทกอะไรก็ได้รับไม่ได้นะมันไม่ให้ผลนะความสำคัญอยู่ที่โยมต้องสร้างความเป็นกุศลทางกายวาจาจิตนะอย่างเดียวเลยนะอย่างอื่นไม่ได้ส่งผลนะ
นี่ก็มีคำถามต่อเนื่องนิดนึงการบูชาถวายข้าวพระพุทธรูปนะคะยังมีพฤติปฏิบัติอยู่ท่านพระพุทธรูปนั้นท่านจะได้รับไหมคะจำเป็นต้องไปบูชาถวายไหมคะจิงจกอะไรก็ไปตายไปกินอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยเจ้าค่ะรวมถึงเจ้าที่เจ้าทางที่ปฏิบัติกันอยู
่พิธีกรรมเหล่านี้พระศาสดาไม่เคยบัญญัติการเกี่ยวข้องกับพวกเจ้าที่เจ้าทางเปรตวิสัยสัตว์นรกนี่ผู้เจ้าให้ใช้การแผ่เมตตาหรืออุทิศบุญกุศลอย่างที่ตรัสไว้กับวาเสฏฐะว่าจิตต้องปราศจากนิวรณ์5แล้วถึงจะทำการแผ่เมตตานะนี่คือสิ่งที่โยมเกี่ยวข้องด้วยทำอย่างนี้นะไม่จำเป็นต้องไปบูชาอะไรนะเพราะว่าเขายังเป็นสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกเขายังไม่พ้นนรกกับเดรัจฉานเปรตวิสัยถ้าโยมประพฤติปฏิบัติจนเป็นโสดาบันได้แล้วตกลงใครต้องไหว้ใครเนี่ยนะเจ้าที่จะต้องไหว้โยมนะเพราะเราเป็นอริยบุคคลหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายนะเพราะนั้น การเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกี่ยวข้องด้วยการแผ่เมตตาที่บุญกุศลก็คือพอแล้วนะไม่จำเป็นจะต้องไปไหว้ไปบูชาอะไรแต่การไหว้การบูชาถ้าเขายังทำอยู่ก็ไม่ได้ผิดหรือเสียหายอะไรมากเพียงแต่จะยังหลุดพ้นไม่ได้แต่จัดว่าเขาเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นดีกว่าคนไม่นับถืออะไรเลยนะคนไม่นับถืออะไรเลยเนี่ยพุทธเจ้าบอกจะทำอกุศลมากกว่ากุศลนะเป็นกลุ่มที่แย่ที่สุด ส่วนคนที่ยังนับถือผีสางนางไม้เทวดาสวนป่าศักดิ์สิทธิ์ลุกขเจดีนะภูเขาแม่น้ำก็ยังดีพุทธเจ้าบอกคนกลุ่มนี้จะเชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วมีโลกนี้โลกหน้ามีนะเชื่อบุญบาปจะไม่ค่อยกล้าทำอกุศลจะทำกุศลมากกว่าอกุศลคนพวกนี้ตายไปจะเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์เสียมากนะนั้นก็มองเขาว่าเขาก็ดีระดับหนึ่งแต่ถ้าเราดึงให้เขาเนี่ยมาศรัทธาในพระรัตนตรัยได้เขาจะขยับจากสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นมาเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องปลายนะสามารถหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายได้ไม่ต้องตายต่อไปการตายของเขาครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะ
ก็คือถ้าสมมุติลงกราบพระไหว้พระก็คืออาจจะมีแค่ดอกไม้ค่ะดอกไม้ทุกเทียนก็ไม่จำเป็นต้องจุดก็ได้ใช่ไหมคะ
ไม่จำเป็นจะมีก็ได้ไม่มีก็ได
้ขอบพระคุณเจ้าค่ะ